Počúvate podcast pre vaše zdravie, ktorý si pre vás pripravuje Agile.sk. V dnešnej epizóde som sa rozprával s veľmi charizmatickou pani lekárkou Ľubicou Olajcovou o jej práci detskej gynekologičky v nemocnici Agile Zvolen. Predstavili sme si túto špecializáciu, problémy, s ktorými sa detskí gynekológovia najčastejšie stretávajú, ale aj ako sa líši prístup k pacientkám v rôznom veku od novorodencov až po adolescenciu. Takže nech sa páči, toto už je náš rozhovor s Ľubicou Olajcovou. Dobrý deň, pani doktorka. Vy sa venujete detskej gynekológii, čo je dosť taká nezvyčajná špecializácia. V čom teda? V čom je taká iná?
No, v prvom rade detská gynekológia je vlastne odbor, ktorý sa zaoberá detským pacientom, čo pre bežného klasického gynekológa nie je práve bežná vec. Pri tom si treba uvedomiť, že detský pacient, dievča, nie je len kópiou dospelej ženy a podľa toho sa vlastne k tomu pacientovi aj musíme postaviť. Pretože to dievčatko sa vyvíja alebo prechádza určitými vývojovými obdobiami a každé jedno z tých období má svoje špecifika, svoje charakteristiky. A každé to obdobie samozrejme potom aj vyžaduje určitý konkrétny vyšetrovací prístup.
Mhm. Čiže sa bavíme o deťoch v novorodeneckom veku až vlastne po adolescentov a naozaj tie hormonálne zmeny a to dospievanie tam významne mení jednak aj prežívanie, ale aj tú fyziológiu. Ako možno vyzerá tá vaša náplň práce naprieč týmito rôznymi vekovými kategóriami?
Áno, detská gynekológia vlastne zahŕňa vek od 0 do 19 rokov, ale často sa stáva, že už prenatálne, čiže ešte počas gravidity, sú u dievčenského plodu zaznamenané niektoré vývojové chyby alebo nejaké útvary v brušnej dutine, ktoré môžu znamenať aj teda nádorové alebo cystické ochorenie dievčenského genitálu. A preto tieto pacientky, keď sa potom narodia, automaticky prechádzajú do sledovania už ako novorodenci, čiže už máme pacienta aj prenatálneho a potom postnatálneho, čiže novorodenca. No a samozrejme, je to hlavne špecifické tým, že novorodenec vám samozrejme nič nevie povedať, čiže sme odkazaní na spoluprácu s maminkou alebo s rodičmi a potrebujeme informácie od nich. A potom už len samozrejme spoľahnúť na diagnostické metódy. Takže to je to novorodenecké obdobie. Tuto je typické pre ten dievčenský vývoj to, že tu ešte pôsobia do určitého času, približne 6 až 8 týždňov, matkine hormóny, čiže estrogény, a na to aj reaguje novorodenecký organizmus. Potom tieto zmeny pomaly ustávajú, tie hormóny sa ako keby stratia a dievčatko prechádza do tzv. Kľudového štádia, ktoré trvá vlastne až do nástupu puberty. A puberta je ďalším, čiže už sme povedali vlastne tri rôzne vývojové štádia a samotnej puberte dochádza k enormným zmenám vývojovým dievčenského organizmu, ktoré sa potom zastabilizujú na konci puberty a vlastne končíme adolescenciou.
No, je to naozaj veľmi komplikované. Mne ešte teraz tak napadlo, že pravdepodobne tam musí byť aj veľká taká medziodborová spolupráca. Jednak, ako ste spomínali, možno s tými pôrodníkmi, vašimi kolegami, ale možno aj nejakými genetikmi alebo endokrinológmi. Tak ako to možno aj vyzerá u vás v rámci ambulancie, nemocnice a táto spolupráca?
Ja nerobím teda len detskú gynekológiu, ale aj gynekológiu pre dospelých, takže veľa z tých nálezov vidím aj ja už teda prenatálne, ešte počas gravidity pacientky, alebo mi od kolegov teda príde požiadavka, že teda aby som vyšetrila potom novorodenca, ktorý už bol dopredu hlásený, že mal popisované v rámci teda prenatálneho screeningu niečo podobné, čo sme spomínali, a tým pádom sa dostáva potom k nám do ambulancie na vyšetrenie, kde sa robí potom vyšetrenie sonografické brúška hneď v podstate po narodení, ale to detičky ešte prechádzajú takýmto screeningom v podstate ešte predtým, ako sú prepustené z nemocnice, čiže som oslovená ešte priamo u nás na pôrodnici. No a potom idú do ďalšieho sledovania približne o 1-2 mesiace. Záleží od toho, že aký to je útvar, aké to je ochorenie a čo chceme dosiahnuť tým ďalším sledovaním.
A teda v tom vyššom veku, povedzme teda od nástupu tej puberty, a tam sa stretávate s akým typom práce, pacientov, problémov?
Veľmi časté sú teda poruchy menštruačného cyklu, keď sa teda už máme baviť o puberte, alebo nástup predčasnej puberty, alebo zase oneskorený vývoj, čiže nástup alebo oneskorená puberta. Čiže zase to je rôzne a samozrejme tam už musí ísť spolupráca s endokrinológom, sonografistami, genetikou. Ono, tam je už naozaj zapojených do toho viacero odborov. Okrem toho, že teda v puberte sú tieto poruchy menštruačného cyklu častými ochoreniami, sú zápalové ochorenia genitálu a potom sa ešte k tomu priraďujú vrodené vývojové chyby vnútorného genitálu aj vonkajšieho genitálu. Ale tie sú už menej časté a pomerne často sa vyskytujú nádorové alebo cystické ochorenia vnútorného genitálu alebo teda genitálu ako takého. Takže potom tieto deti naozaj musia ísť do sledovania a tam zase už pracujeme zase s onkológmi, ale to je už potom mimo naše pracoviska vo Zvolene.
Mm-hmm. Všeobecne tento odbor je taká relatívne citlivá časť tej medicíny a aj pravdepodobne sa stretávate s tým, že teda niektoré pacientky mladé možno nechcú mať pri vyšetrení rodičov, ale práve že chcú mať a sú tam rôzne pravidlá na to, kedy ako správne vlastne pristupovať k týmto pacientkám. Čo je takéto, na čo sa najviac sústredíte, prípadne čo vám tak pomáha naozaj, aby tie vaše pacientky sa dobre spolupracovali, cítili sa dobre pri tomto celom procese?
To je dobrá otázka. No, zase záleží od toho, aký vek pacienta to je, ktorý príde na vyšetrenie. Čím menšie dieťatko, tým horšia spolupráca v úvodzovkách. Pretože sú detičky, ktoré sú naozaj prístupné a keď sú prvýkrát na vyšetrení, niekedy tak úžasne spolupracujú, že sami sme prekvapení, ako fajn to ide. Ale keďže celé to gynekologické vyšetrenie je pomerne taká intimná záležitosť aj pre dospelú ženu, teda nielen pre dieťa, to vyšetrenie ako keby, alebo to nadväzovanie kontaktu je ako keby také dvojfázové, pretože najprv potrebujem odhadnúť, ako je dieťa pripravené, teda rodičmi na to vyšetrenie, a teda nadviazať kontakt aj s matkou a niečo sa popýtať a potom so samotným dieťaťom. Čiže keď je to malé dieťa, napríklad dvoj-trojročné, tak určite tá komunikácia musí byť úplne rozdielna od toho, keď sa budem baviť s dievčaťom, ktoré má už 14 rokov a je v puberte. Tak či tak, deti do 18 rokov, čiže do dospelosti, chodia na vyšetrenie so zákonným zástupcom. U tých väčších detí pubertálnych, ak si neželajú mať rodiča pri vyšetrení, tak na základe otázok a dohody nemusí byť pri tom vyšetrení už napríklad maminka, ale samozrejme informované súhlasy podpisuje rodič. Čiže vždy je tam ten zákonný zástupca prítomný, ale pri samotnom vyšetrení, ak si to dieťa nežela už v tomto vyššom veku, tak tam nie je. A práve u tých mladších detí, tam je to skôr nutnosťou, aby tam tá maminka bola, najlepšie teda maminka, alebo teda ten, kto sa o to dieťa stará a bude ho treba zliečiť. Lebo je rozdiel, keď vysvetľujem napríklad ockovi a ten sa o dieťa treba nebude starať alebo nebude podávať liečbu, ako keď to hovorím priamo niekomu a môžem to naozaj ukázať, lebo ten detský genitál zase musíme vedieť, že je úplne iný ako dospelý genitál u ženy a v tom sú rozdiely a tým pádom aj tá liečba musí byť vlastne prispôsobená tým anatomickým pomerom v tom veku. Takže je dobre, keď je tam pri tom vyšetrení práve, že niekto, kto bude naozaj sa pravidelne stará, pozná to dieťatko a bude sa aj teda starať, čo sa týka liečby.
Čo vás na tejto oblasti medicíny najviac fascinuje? Čo je tá krása pre vás?
Možno práve to, že je to práca s deťmi, lebo v tej bežnej gynekológii nie sme naučení vlastne už robiť s deťmi. My, dospelí gynekológovia, v podstate vidíme dieťa naposledy, keď sa narodí a potom ho už odovzdávame pediatrom a jednoducho s tým detským pacientom sa už bežne nestretneme. Čiže práve to a možno aj tá úprimnosť tých detí a tie rôzne reakcie a možno, že aj to, že keď sa naozaj podarí tá liečba alebo keď niekoho úspešne zoperujeme, že sa nám to podarí, tak to, že máme vyriešené dieťatko a asi to je taká motivácia. A potom možno, že aj to, že mňa vlastne ku detskej gynekológii nepriamo vlastne dostal môj bývalý ešte pán primár z Novej Bane, kde som ja začínala a on ma vtedy požiadal, aby som vyšetrila štvoročné dievčatko a ja som vtedy od detskej gynekológie teda vôbec nemala žiadne predstavy, lebo som bola však začínajúca lekárka. A vlastne tam som si uvedomila a postupne som sa začala tým tak zaoberať, že naozaj, že to je úplne niečo iné. Tie deti, začala som sa zaujímať, ako vyzerá vlastne vývoj toho ženského genitálu, ako sa to všetko deje, ako sa to mení v čase toho veku od 0 teda do tých 19 rokov, takže takto nepriamo som sa k tomu ja dostala. To je možno také fascinujúce na tom, že každé to obdobie vám prináša niečo také nové a stále je to v podstate pre mňa taká výzva, lebo sú vrodené napríklad vývojové chyby, ktoré vidíte možno raz za život, za 40 rokov praxe, ako môj predchádzajúci kolega mi povedal. Takže stále je to možno aj niečo raritné a vás to núti proste pracovať s tým, učiť sa, študovať, konzultovať kolegov, ktorí sú skúšanejší a teda častokrát aj kolegov v Čechách, pretože Čechy sú v podstate rodiskom detskej gynekológie, takže máme s nimi pomerne dobrú spoluprácu.
Uh-huh. Vy ste spomínali aj nejaké tie vývojové chyby. A ako pristupujete k situáciám, teda neviem, ako často sa to stáva, ale naozaj, že napríklad genitál nie je jasne vyvinutý, teraz či už mužský alebo ženský. Stávajú sa tieto situácie, ako k ním pristupuje možno aj z toho komunikačného hľadiska k smerom k rodičom alebo potom aj k tomu ďalšiemu manažmentu?
Mne osobne sa ešte nestalo v ambulancii, že by som mala pacienta alebo pacientku, ktorá teda nie je dievčaťom, ale chlapcom. Ale každopádne, keby to aj tak bolo, tak jasné, že hneď ako vidíme zmeny na vonkajšom genitáli, nemôžeme vysloviť konečnú diagnózu. Vždy sa sleduje vývoj genitálu, lebo hovorím, najprv je tam vplyv matkyných hormónov, takže treba počkať na obdobie kľudu a potom samozrejme, ak pretrvávajú zmeny alebo sa nebodaj zvýrazňujú, tak treba k tomu ďalšie vyšetrenia, čiže krvné testy, endokrinologické vyšetrenia, genetické vyšetrenia. A na základe mnohých vyšetrení potom treba vysloviť konečnú diagnózu a keď ju už máme a vieme presne, o čo sa jedná, potom môžeme k tomu pristupovať. Čo sa týka detskej gynekológie, tak a zmien teda treba z pohlavia, tak tuto má veľkú zásluhu skôr endokrinológ, psychológovia, chirurgovia a tí vlastne, ktorí robia potom rôzne operačné úpravy genitálu. Záleží potom od toho, aké máme genetické vyšetrenia a tak ďalej. Je to také, trošku toto je taká zložitá téma na rozoberenie, ale hovorím, mne sa v podstate v ambulancii ešte nevyskytla pacientka. Už len potom pacientky, ktoré treba znali oneskorený vývoj pubertálny alebo potom predčasnú pubertu, naozaj pravú predčasnú pubertu, treba už v 5 rokoch sme takúto pacientku riešili. A tam naozaj teda vidíte všetky nastupujúce zmeny, sekundárne pohlavné zmeny, ktoré sú typické pre nástup puberty a už sa objavujú vlastne u takého mladého organizmu a už musíme na to nejakým spôsobom reagovať.
Čo vnímate ako také najväčšie problémy, respektíve nejaké výzvy, ktoré keď sa nám podarí správne uchopiť, tak vieme významne zlepšiť tú prevenciu, prípadne zdravie pacientiek u vás na detskej gynekológii alebo všeobecne v gynekológii?
Prevencia ako taká u detského pacienta kvázi neexistuje. Preventívne prehliadky alebo kontroly sú momentálne dané od toho 18. roku života. Čiže pokiaľ mám takúto pacientku, tak samozrejme preventívnu prehliadku jej robím. Sú ľudia, ktorí o detskej gynekológii ani netušia, čo sa týka, že takýto odbor vôbec existuje, ale zase na druhej strane sú maminky, ktoré sú aktívne a poznajú to a zaujímajú sa aktívne, teda že či dievčatka by mali byť vyšetrené preventívne na detskej gynekológii. Zatiaľ to v úzuse my nemáme, ale zase platí, že pokiaľ dievča treba do 15. roku života nemá menštruáciu, malo by byť vždy vyšetrené aj detským gynekologom. To je pre nás taký hraničný vek, čo sa tohto týka, aby sme dievčatko vyšetrené mali.
A ako vnímajú vlastne ešte viac tí dospelí, respektíve rodičia, tú detskú gynekológiu, že niektorí preventívne sa teraz snažia dopytovať, či by bolo treba takéto vyšetrenie absolvovať? A sú aj takí, ktorí vyslovene, že nazviem to, že nepustia svoje céry ku gynekológom alebo stretávate sa s nejakým takýmto kvázi negatívnym postojom k tej detskej gynekológii?
Osobne určite som sa nestretla a možno, že je to skôr otázka práve na nich, na tých rodičov, že čo by nám na to povedali. Väčšinou sa tí rodičia dostanú na detskú gynekológiu na doporučenie už nejakého lekára. Väčšinou je to obvodný pediater. Čiže to je vlastne lekár prvého kontaktu, ktorý v rámci všeobecných prehliadok a preventívnych prehliadok práve vo svojej pediatrickej ambulancii by mal odhadnúť tie základné odchylky aj vývoja, teda aj genitálu. Malo by to byť jeho povinnosťou. A my sme vlastne tí, ktorí by to mali potvrdiť. Čiže väčšinou tie deti sú odoslané už od niekoho, alebo sú odoslané už od endokrinológa, čiže ďalšieho špecialistu, ktorý už dieťa má vo svojom sledovaní, ale už potrebuje, aby ho treba zvidel aj gynekológ, keď sa to teda týka dievčatka. Takže rodičia sú vlastne informovaní, kde idú, a väčšinou s týmito vyšetreniami súhlasia a nemajú, zatiaľ sa mi nestalo, že by mali negatívny postoj k tomu vyšetreniu, skôr už ku konkrétnemu vyšetreniu ako takému, lebo naozaj dievčatko v ktoromkoľvek veku sa dá vyšetriť takisto ako dospelá žena, ale na to potrebujete špeciálne vyšetrovacie prístroje, ktoré sú prispôsobené veľkosti toho dievčenského genitálu, už teda podľa veku, a je to trošku iné ako teda u dospelej ženy, ale dá sa to. Dá sa to vyšetriť a naozaj tam potrebuje maximálnu spoluprácu teda aj s rodičmi, aj teda so sestričkou, ktorá mi asistuje, ale aj s tým dieťaťom.
A koľko máme na Slovensku detských gynekológov, respektíve je to oblasť, ktorá je dobre pokrytá? A prípadne, keď niekto by mal záujem, nejaký mladý lekár alebo medici, a sa stať detskými gynekológmi, tak čo je možno najlepšia cesta?
Pokiaľ viem, ja som sa na toto pýtala našej predsedkyne Slovenskej gynekologickej detskej spoločnosti a ona mi povedala, že je ich niečo vyše 80 registrovaných detských gynekológov. Ale reálne, či všetci títo ľudia, ktorí sú atestovaní z detskej gynekológie, aj reálne robia túto prax, to vám nepoviem. Ale myslím si, že asi skôr nie ako áno, pretože za seba, ak môžem povedať, v tomto regióne je pomerne veľký výpadok týchto špecialistov a mne sa stáva, nehovorím, že veľmi často, ale stáva sa mi, že mám pacientov aj z Nitry, aj z Čadce, takže myslím si, že je to taká dosť, naozaj je to špecifická oblasť a nie každý sa tomu chce venovať, lebo je to proste dané tým pacientom. A zase povedzme si, gynekológia, keď som ja začínala, bola domenou mužov, nie žien. Teraz sa to trošku v medicíne obracia, že tie ženy nám dominujú v medicíne pomaly. Takže predsa len detská gynekológia, nechcem povedať, že je skôr pre ženy, ale určite je ženský prístup ku dieťaťu iný, ako je mužský. A viem od pacientiek, že takisto mnohokrát mi povie mamička, že to dievča nepôjde ku mužovi na vyšetrenie. Že radšej príjmu teda toho ženského, ženský faktor v tom vyšetrení ako teda muža. Ale samozrejme, to je individuálne, lebo sú perfektní muži, lekári, aj detskí gynekológovia a ich naozaj veľa, takže to nie je za to, že by som to ja tak preferovala. Proste to tak je.
Je to nejaká osobná preferencia tých pacientov?
Určite potom to nie je na lekárovi.
Jasné, je niečo, čo by ste odkazali svojim pacientkám, respektíve rodičom tých pacientiek, niečo, čo by im mohlo pomôcť, keď majú nejaký problém alebo všeobecne v rámci nejakej prevencie?
Možno to, aby nečakali dlho. Aby sa toho nebáli, takýchto vyšetrení, pretože ak má dieťatko problém a dostáva sa do chronického stavu alebo dlhodobo je zanedbané, potom je aj ťažká liečba a aj sa to horšie samozrejme celé diagnostikuje. Takže určite nečakať, netreba sa toho báť. Vždy je tam komunikácia, vždy je vysvetlený problém a není problém odkomunikovať to aj ďalej. Není nikdy problém poslať to ďalším odborníkom, keď nemáme istotu v diagnóze. Takže nemyslím si, že detské gynekológie by sme sa mali bať. Práve, že je to odbor, ktorý je niekedy aj zaznávaný a ide možno, že aj do úzadia, aj má ako taký odbor problém momentálne, ale myslím si, že je veľmi potrebný, lebo vlastne tie deti, o tie deti sa nemá to vlastne postarať tým pádom, ak by teda detská gynekológia vypadla.
Tak ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas nám povedať o tejto špecializácii a prajem vám veľa spokojných pacientiek.
A ja ďakujem za rozhovor.
Práve ste dopočúvali rozhovor s Ľubicou Olajcovou, ktorý si pre vás pripravil Agel.sk. Ďakujeme, že nás počúvate a počujeme sa opäť v ďalšej epizóde.